κλίμα ο Βαρουλικός.
Tere õhtust, kallid pereraadio kuulajad! Taas on käes saate ilmavalguse aeg. Mina olen Astrid Pöning.
Ma olen väike karjane, mul loodud lauljake, sest laula nagu lõoke ja rõõmus on mu meel, sest ma olen väike karjane, mul loodud laul ja keel, sest laulan nagu lõoke ja rõõmus on mu meel, sest laulan nagu lõoke ja kui vaatan üles taevasse, siis tuleb meelde see, et seal üks hea karjane, ma teema tallege. Et seal on hea karjane, ma teema
Say
Just äsja kõlas vaimulik rahvaviis Ma olen väike karjane, plaadilt mu süda ärka üles, mille sünni loo suur põhjus istub siin samas täna minu kõrval ilmavalguse saates. Tere, Elin-Mari Arder!
Tere! Ja ma küll ei oska öelda, kas mina olen selle plaadi nagu sünni põhjus, aga tegelikult selle plaadi idee autor on Siim Aimla, väga tore ja andekas saksofoni mängija. Aga ilmselt võib küll oletada ja, et seda plaadi ideed ei oleks tal tulnud, kui ta ei oleks saanud seal juures minu peale mõelda. et kuna minu õde on omakorda tema abikaasa, siis me oleme lisaks muusikale ka perekondlikult tuttavad ja nii see koostöö nagu on olnud üsna tugev.
No kui sa juba perekonna juurde läksid ja suguvõsa juurde, siis räägi meile, kust sa tuled. Sul on selline aukartust äratav suguvõsa.
Jah, mina ütleksin, et see on kohe nii aukartust äratav, et ma ei julgeks ise pidada loengut selle teemal, et kes kõik mul seal on, ütleme just eriti, mis puudutab kaugemaid sugulasi ja kaugemaid nimesid, sest et see ulatub siis välja ühtpidi poskadeni. Et mina olen Jaan Poska, pean jälle uuesti mõtlema, tütre, poja, tütar ja teisest küljest on ka meie suguvõsaga seotud Eduard Laaman ja Grünthalid ridalad ja siis rääkimata üldsegi siis väga sellistest lähedastest sugulastest nagu on minu isa, minu onu Ott Arder ja minu vanaisa Arpad Arder. Ma arvan, neid nimesid on tegelikult tohutus koguses ja loov inimesi, kes on ühte või teiste otsapidi kuidagi seotud. Meie suguvõsaga.
Sel juhul on vist üldse kummaline küsida sinu käest, et kuidas sa Elin-Mari muusikani jõudsid, kuna sinu isa ja ka vana isa on mõlemad väga palju muusikaga seotud ja muusikaga tegelenud.
Jah, tegelikult ma arvan, et ei olegi selles suhtes kummaline küsida, et ma arvan, et paljudel inimestel, kellel muusika on perekonnas selline loomulik elu osa, siiski see ei tähenda automaatselt, et inimestest saaksid muusikud ameti poolest ja ma ise mõtlen sageli, et võib-olla see ongi hea variant, kui muusika jääb selliseks hobiks, mida saab alati teha rõõmuga, et tegelikult kui muusika on amet, siis ta juba võib natukene oma suunda selles suhtes muuta, et on nagu keeruline ühendada seda teinekord seda muusika tegemise rõõmu ja seda, et tegelikult see on ikkagi ka töö ja seda tuleb teha ka siis võib-olla, kui parajasti ei tahaks. Et tegelikusest minu vanemad ei ole mind selles suhtes suunanud, et nad andsid mulle võimaluse saada muusikaline haridus, aga see, mis nagu edasi tuli, seda nad pigem nagu, ütleme, soovitasid võib-olla hoiduda, et leidsid, et igal juhul see on raske amet ja nende arvata siis eriti tütarlapsele, eriti noh, ikkagi on seotud muusikaga sellised ringreisid ja tuurid ja võib-olla natukene mitte nii selline süstemaatiline elu.
Aga kuidas see kõik ikkagi kujunes, et sa siia välja jõudsid, kus sa praegu oled? Sest ma tean, et sa oled õppinud ka viiulit, aga ja. Ometigi otsustasid valida laulja tee.
Jah.
Kaua sa viiulimängu õppisid?
Ma õppisin laste muusikakoolis 8 aastat, nii et see oli nagu tegelikult minu jaoks see laste muusikakooli haridus on tegelikult olnud väga oluline ja on mõnes mõttes kandnud mind läbi selle muusika elu, muusiku elu, et see on tegelikult olnud väga oluline osa. See, et ma laulmise juurde tulin, seda ma ütleksin pigem see, enamus eestlasi ju nagu laulavad ja osalevad koorides ja teatud ajal oli see eriti oluline, kui see oli võib-olla ainuke võimalus üldse vabaduse poole püüelda ja hoida eesti keelt ja eesti meelt. Nii et see laulmise juurde tulek tegelikult ei olnud mingi selline eesmärk oma ette. Ma laulsin oma ette ja lihtsalt mingil hetkel avastasin, et see muusikastiil, mis mulle kõige rohkem meeldib, kannab nime jazz. Tegelikult ma sain sellest aru alles pärast seda, kui ma olin otsakooli sisse saanud. sellepärast, et ma ei osanud sellele muusikale enne mingisugust ühist nimetajat leida. Eks ma teda kuulsin raadiost mingil määral ja mul oli ka noote, mida ma siis kasutasin ja mille järgi ma laulsin. Saatsin ennast klaveril. Aga ma ei teadnud täpselt, mis muusikastiil see selline on.
Ja see on ka huvitav, et tegelikult sa läksid ju otsa kooli alles siis, kui sa olid 25-aastane, erinevalt enamusest, kes sinna õppima lähevad.
Ja.
Sa olid varasemalt juba jõudnud Tartu ülikoolis õppida
ja.
Prantsuse keelt ja kirjandust.
Ja täpselt. Tegelikult see otsa kooli minek oli mõnes mõttes nagu tagasi pöördumine millegi juurde, mida ma siis ilmselt tundsin, et on minu unistus või selline minu elu osa. Ega ma ei mõelnud, et see võiks mind viia, ütleme, muusiku ametini. Et see oli rohkem enese proovile panek, selline nagu tõsine, nagu julgustükk minu jaoks. Sest et ega ma ei saanud otsakooli ka selles suhtes nii-öelda lihtsalt sisse. Et teoreetiliselt olin ma muidugi väga tugev. Aga ikkagi otsakool on tänapäeval, võib-olla nüüd jällegi päris mitte, aga ütleme siiski, ta on vahepeal võib-olla rohkem läinud selle pop-muusika poole peale. Ja sellepärast igal juhul eelistatakse pigem inimesi, kellel on väga selline tugev ja võimas hääl, ma ütleksin, pigem. Ja samas seda, kui hea väljendusoskus inimesel on, seda võib-olla ei saa nii varakult teadagi, et noh, noortel võib-olla ei ole üldse selline isikupära veel välja kujunenud. Ja jälle vanemas heas ilmselt inimesed ei julgegi sinna proovida ja ei ole võib-olla jah, sellist pealehakkamist, et proovida sinna. Et jah, see otsakooli minek oli selline julgustükk.
Kuuleme siia vahele jälle sinu muusikat. Üks väga armas laul on sul loodud pealkirjaga Väike päike ja see on vist küll sellise sooja koha leidnud kõigi eestlaste südames.
Pealpool pilvi paistab päike, päike. Sealt maailm tundub väike, väikene. Sule silmad ja sa tead, möödas halb jääb järgi hea, vaid hea. Pealpool pilvi paistab päike, seda kui su südames on päike, päikene, siis su süda pole väike, väikene. Lase sisse kõik, mis hea, mis on hea, ära halba meeles pea, ei ea. Sa ise oled päike, soe ja hea. Tündi ja toba põi. Paistab päike, päikene. Küll sealt maailm tundub väike, päikene. Sule silmad ja sa tead, mööda salb jääb järgi hea, vaid hea. Pealpool pilvi paistab päike, seda tea. Pealpool pilvi paistab päike, soe ja
sa oled öelnud, et sinu lood sünnivad teel olles. Räägi, kuidas sündis väike päike.
Mul on sikka tunne, nagu ma oleks seda juttu lõpetuseni rääkinud. Aga noh, tegelikult selle looga on küll võibolla selline eriline selline olukord, et ta sündis mul lennukis. Ma sõitsin parajasti Lõuna-Prantsusmaale või sõitsin ma sealt tagasi, vaat mitte ei mäleta seda enam. Ja see lugu lihtsalt tuli. Ilmselt sellel päeval oligi nimis, et allpool oli selline hall ja natuke nukker ilm ja siis pealpool pilvi paistiski päike. Ja siis see lugu lihtsalt tuli ja kuna mul ei olnud noodipaberit, siis kõige rohkem aegal tegelikult läks selle peale, et vedada noodijooni, et ma saaksin selle meloodia korralikult kirja ja sõnad tulid väga ruttu. Et see lugu tegelikult sai nagu kohe valmis ja päris mitu lugu on samamoodi saanud mul nii-öelda nagu tee peal olles on tulnud see idee. Aga samas muidugi paljud lood ma ikkagi lõpuni kirjutan klaveri taga, et see idee võib tulla kusagil mujal, aga selline lõplik katsetus kindlasti väikse päikse puhul ma ka lõpuks pidin ikkagi klaveri peal järgi proovima, et kas see ikkagi täpselt töötab see harmoonia just nimelt, mida ma sinna loo juurde mõtlesin, aga meloodia ja sõnad tegelikult olid kohe paigas. Ja sellepärast ma vahest mõtlen, et ega võibolla mina seda lugu ei kirjutanudki. Et see lugu lihtsalt anti mulle ja mina kirjutasin selle üles. Et selles suhtes see on nagu lihtsalt sõnum kusagilt ülevalt poolt.
See lugu Väike päike pärineb sul esimeselt plaadilt Hetk vaikust. Ja terve see plaat on koosnabki eestikeelsetest lugudest. Kui tähtis sinu jaoks on laulmine eesti keeles?
See on minu jaoks tähtis, aga samas muidugi, kui ma esinen, siis tavaliselt minu jaoks teised keeled annavad muusikale ka nii palju värvi ja sära juurde ja tavaliselt erinevaid rütme. Et eesti keel näiteks sobib suurepäraselt ballaadide laulmiseks ja bossanova laulmiseks, aga ütleme swingi selline stiil, mis on siis jazzis väga levinud, väga vähesed eestikeelsed lood sobivad selle laulmiseks. Üks väga vähestest on siis Gustav Kikerpuu poolt nagu lõpuni viimistetud minu teada Raimond Valgre, need kaks lugu, mis on meloodia ja mul meeles veel, mis algselt olevad siis olnud üks pikk lugu ja ära Kikerpuu siis kirjutas selle loo kaheks ja tekst on minu teada ka tema oma ja need on ühed vähesed lood, mis minu arvates sõepoolest svingivad eesti keeles, aga ilmselt sellepärast just, et Gustav Kikerpuu on väga suur selline svingihuviline ja teab sellest stiilist palju.
Mida sa arvad, kui sa kuulad raadiot ja kui sa kuulad seda eestikeelset muusikat ja neid laule, mis sealt tuleb. Mida sa arvad sellest kõigest?
See on natukene vale küsimus minu jaoks, sest et esiteks muidugi ma ei kuulagi raadiot väga palju, aga miks ma ei kuula raadiot väga palju? Ongi ilmselt põhjus selles, et levinumad raadiojaamad ei lase minu arvates head muusikat. Ma ei jaksa kuulata seda tänapäevast tümpsu. Sest et minu arvates inimesele ei jääta seal mitte mingisugust erilist mõtlemisruumi ega tundmisruumi. See on lihtsalt selline rütmimasina tagumine. Et tegelikult rütmikas muusika on tore, aga mitte selline puhtalt masinate ja põhjadega. Et see paneb tegelikult imestama, kuulates nii-öelda seda Eesti popmuusikat. Võibolla isegi meloodia ja sõnad teinekord on täitsa head, aga see, mis seal tegelikult toimub, lihtsalt see nii-öelda süntesaatoriga ja arvutiga loodud põhisel all ei jäta sellele meloodiale ja sõnadele enam mingit hingamisruumi, juhul kui nad seal muidugi on. Et ma arvan, et kvaliteet sellist Eesti muusikat ikkagi tuleb lihtsalt panna plaat peale ja kuulata seda on ju tegelikult väga palju ja on ju artiste, kes seda teevad, head muusikud, aga miski pärast kõige levinumad on ikkagi võibolla sellised tümpsulood, mis ma kujutan ette, kui teha uurimus, on ilmselt isegi tervisele kahjulikud, sellepärast, et see tümps ei ole meie südame rütmis, aga ta on päris tugev.
Aga mis sa arvad, Elin Mari, kas publikut mõjutada saab muusikaga ja sellega, kui raadiojaamad nüüd pakuksid sellist muusikat, mida inimesed saaksid mõnusalt kuulata ja kus oleks see mõtlemisruum ka inimese jaoks olemas. Kas arvad, kas raadiojaamad siis elaksid või sureksid välja?
No, tegelikult ma arvan, et raadiojaamad on, selles suhtes ma ei saa öelda, et üldse head muusikat ei mängitaks. Lihtsalt ilmselt see hea muusika tuleb sellistel aegadel, millal see selline valivam raadiokuulaja istub seal ääres ja ootab seda muusikat. Ja muidugi ei saa üldistada seda kõikide raadiojaamade peale. Et ma arvan, et sellist kindlasti saavad ka raadiojaamad midagi teha selle heaks, et inimeste nii-öelda maitset arendada, ma arvan. Aga ühtegi sellist, ma arvan, võluretsepti ei ole ka sellist, et nüüd päeva pealt muudame kõik ära. Sest et tegelikult minu muusikaga on ju samamoodi, et kuna ta on selline elavate instrumentidega, elav muusika, kus on palju improvisatsiooni kohati, siis inimestele, kes ei ole harjunud seda tüüpi muusikaga, kes on harjunud nii-öelda sellise masina muusika ja diskotömpsuga, nende jaoks tegelikult kõlab see muusika ju väga võõralt ja nad ei pruugi seda üldse mitte tahta vastu võtta. Aga siiski, kui sageli ma pean ütlema, et kui see muusika kõlab eesti keeles, siis vähemalt on mingisugune tee nende inimesteni, et mingi võimalus panna neid mõtlema ja kuulama. Aga eks igasugused suhtumised ma olen kuulnud seda ka, et kui siis teha selline mõtlikuma lugu või mis peaks nagu mõtlema vanama teksti poole, siis mõned võibolla küsiksid, et mis toimub, kas meil on matused või. Et ma arvan, et sellist mingit mustvalget lahendust asjal ei ole. Ja ilmselt olen mina ka kinni sellises, kuidas nüüd öelda, et 80-tel ja 90-tel minu arvates oli veel rohkem sellist kuulatavat meloodilist ja ilusat popmuusikat. Juma olen sellega ka harjunud.
Kes sind sinu muusiku teel siiani kõige rohkem mõjutanud on? Kindlasti on neid mõjutusi palju, aga võibolla midagi ei tooksid välja.
Ilmselt kõige varajasemad mõjutajad on ikkagi olnud sellised suured nimed nagu Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong ja paljud teised, keda siiski lasti raadiost üllataval kombel. Et sageli lihtsalt ei olnud teada, kes need võibolla täpselt on, et seda ei saa nii kõva häälega võibolla öelda. Et ma arvan, et sealt mulle tegelikult jäi kõrva see muusikastiil ja selline võibolla teissugune energia, kui võibolla. Samas peab ütlema, tegelikult popmuusika selle aegne oli minu arvates ka ikka väga huvitav ja ilmselt näiteks ka ansambel Appelsin, kus mu isa on laulnud nüüd juba aastakümneid ja see sama ansambel on siis umbes sama vana kui mina. Või nad ise ütlevadki, et see on vist täpselt sama vana kui mina, et neil oli üks esimene teleesinemine oli siis, kui mina sündisin. Et nende muusika näiteks on minu arvates olnud väga kvaliteetne läbi aastat, et kuigi nad teevad ka tantsumuusikat, siis mind paneb alati imestama see, kuivõrd hea soundiga muusikas oli selle ajakohta, millal ei olnud nii palju salvestus, ütleme, tehnikat ja võimalusi. Ja millise eluga nad tegid ja millise fantaasiaga, et need, kui oleks uksed nii-öelda Eestist väljas poole, uksed lahti olnud, ma usun, et nad oleksid nagu selles suhtes palju rohkem tuntust kogunud. Et kindlasti mu isa on olnud selles suhtes mulle küll suur eeskuju.
Ja mina ütleks nende kohta, ansambel Appelsini kohta, et nad on praegugi minu mõelest väga heas formis ja...
Ja nad on seda kogu aeg teinud.
Ja tõesti neid on väga mõnus ka vaadata lisaks kuulamisele, ja. Et see elurõõm, mis sealt väljendub. Aga praegu kuulakski ühte sinu isa ja sinu onu kahasse kirjutatud laulu,
Sõnad olid vist nende ja siis
ja, elu muusika laevuke.
Oli Tõnu Aare ilmselt.
Ja, just.
Ja rõõmutu pole see tee, kes leiab endale hea mõistva kaaslase. Hoidku, see liiga ei tee, mu kallis paljud näevad vaeva, leiutavad laeva, üksindus neil osaks jääb vaid. Kas ongi sellist pilve laeva, mis viiks otse taeva, korraga siit meid mõlemaid. Tuud täis on purje ja viivad lained, meid aina mängelde seda siiveel. Küllab mõista tuute kurgust, tea tuute kurjust. Mu Veenus vaunad tõusta võib veel. Taas jõuan kaldale, hea lootuse kaldale. Kuid kus oled sina mu neid, ehk oled teel sadas teisele kaldale. Näe kallaste vahel on lai.
algus . Kas sa oma isaga oled ka saanud muusika alaselt koostööd teha ?
Jah, me oleme isaga mõned korrad koos esinenud küll. Et ilmselt veel päris sellist nagu sellist ühist kava ei ole selles suhtes välja töötatud, et mis oleks nagu kuidagi kuidas nüüd öelda. et me oleme pigem jah, ma ütleksin, et mina olen nagu otsinud, mis on nagu mulle võib-olla tuttavamad lood sealt Apelsini repertuaarist. Et paar korda on seda juhtunud küll. Sest no isal on tegelikult muidugi päris palju projekte ja mõned neist ilmselt sellised, kus millega ma haakun natuke rohkem. Ja ka Apelsiniga olen ma astunud koos lavale, ehk siis just nende 30. juubeli kontsertidel siis ma esinesin seal ka mõne looga. Ja selle peale muidugi siis naljatati, et, no, et senimaani nad ei ole naist kampa võtnud, et naine ja laevas laev põhjas. Aga nagu näha, siis nad tegutsevad julgelt edasi, et see, et ma paar korda nendega seal lavalaudadele astusin, ei kõigutanud nende laeva.
Mida sinu isa sinu muusika valikust arvab?
Ma arvan, et mu isa on selles suhtes väga rahul, et minu muusika valik on täiesti minu enda otsustatud, et temal ei olnud, minu vanematel ei ole nagu selles suhtes osa, et nad on tõesti annud mulle võimaluse muusikaharidus omandada, aga sealt edasi ma olen juba läinud omal käel ja minu isa ja ema käivad nii palju, kui neil võimalik on, käivad ikka mind ka kuulemas ja on nagu selles suhtes tublid kriitikud, et ma ikka saan neilt ka tagasi sidet ja selles suhtes häid võib-olla nõuandeid, noh, kuigi nad ei puutu nii-öelda minu muusikalistesse valikutesse, aga ütleme sellised, noh, kommentaare ma neilt ikka saan ja ma arvan, et nad on üldiselt on ikkagi rahul.
Mida tähtis sinu jaoks on peretoetus?
Jah, ma arvan, et ilmselt kõige rohkem muidugi saaks sellest aru siis, kui seda toetust ei oleks, et kui väga vajalik see on. Selles suhtes ma arvan, on kuna mu pere on muusikaga seotud, isa on ka ametilt muusik, siis selles suhtes ja ema seda kõike kõrvalt näeb ja ema on ise muusika õpetaja, siis selles suhtes ma on ma arvan küll väga hea, et nad mõistavad täielikult, mida selline elu endast kujutab ja selles suhtes nad on kindlasti mulle suureks toeks ja nagu saavad aru ja mida see selline elu endast ette kujutab.
Mis on need väärtused, mis sa oled kodust kaasa saanud?
Võida seda nii raske kuidagi sõnadesse panna. Ma arvan, meil oli väga oluline see, et kuna mul on õde ja kaks venda, siis just nimelt kuidagi see teadmine, selline üksteise toetamine ja teadmine, et teised on su kõrval olemas, nendega võib jagada kõike ja selline koosolemise rõõm ja need on võib-olla kõige rohkem jäänud meelde kodust. Et selles suhtes küllab, noh, igas kodus on ka alati omad probleemid ja ma arvan, nendest need on jälle sellised asjad ka, mida võib-olla peaks ka võtma nagu selles suhtes hea asjana, et nendest probleemidest tuleb õppida. Et ise neist üle olla ja ise katsuda teistmoodi saada. Ja pöörata oma elust tähelepanu nendele asjadele, mis võib-olla, noh, millest on tunne võib-olla, et jäi vajaka. Et tegelikult ma mõtlen, ikkagi päris keeruline on sellist suurt perekonda kasvatada ja hallata. et endal on küll praegu raske ette kujutada, et kuidas nelja lapsega toime tulla. Ja vennad olid ka nooremad, nii et siis kui nad olid paras vanuses, siis oli tunne, et kõik kohad olid neid täis. Et kogu aeg jooksid ja mürgeldasid ja vahest saime meie ka õega siis nende pärast pahandada. Aga tänaseks on neist kasvanud tublid perekonna inimesed, kelle üle võib ainult uhke olla.
No lisaks sellisele peretoetusele, mis kindlasti annab palju jõudu, saavad inimesed jõudu ka mujalt. Sinu vanaisa Arpa Tarder oli Oleviste kirikuõpetaja.
Ja.
Kas sina tunned, et sina saad ka ülevalt poolt, kõrgemalt poolt jõudu?
Jah, ma arvan, et ilma selleta ei saagi kohe kuidagi. Aga see on, jah, see on võib-olla selline jälle kuidagi kahe otsaga asi, et see samamoodi nagu kirik on ka nagu kasvanud minu elu osaks juba lapsepõlvest peale, et see on nagu olnud selline loomulik osa, mis oli alati olemas. Ja vahest ma mõtlen küll, et tegelikult võib-olla inimesed tulevad nagu kindlamalt ja sirgemalt kiriku juurde, kui see valik on nagu otse nende, et võib-olla kui nad veidi täiskassanuma tulevad. Lapsena kuidagi tegelikult seda valikut ju nagu ei olnud selles suhtes. Aga laps näeb seda asja ikkagi kuidagi teistmoodi. Et ilmselt hiljemalest tulevad võib-olla sellised suured küsimused. Ja minu vanaisa oli väga-väga suure südamega inimene. Ja terve pere tegelikult oli nagu koondus tema ümber, nagu sellise sooja südame ümber. Ja tema oli see tegelikult, kelles mõnes mõttes nagu kõik probleemid lahenesid ja kõik said oma vahel hästi läbi. Et ta oli nagu selles suhtes väga oluline inimene kõigile. Aga võib-olla teinekord samas see inimene võib küll aidata kuidagi nende probleemide lahenemist sellel hetkel, aga samas oleks vaja ka, et võib-olla teinekord inimesed ilma nagu sellise vahendajata nii-öelda tuleksid kokku ja lahendaksid oma probleeme. Et see on vist selline kahe otsaga asi natukene, et vanaisa oli tõesti selline väga oluline meie kõigi jaoks. Aga ma arvan, et ilmselt ka tänu sellele, et sellel ajal nõukogude kord ei soosinud kogu seda asja ja et jäi võib-olla väga palju lahendamata selliseid muresid ja küsimusi inimestesse ja ka nagu perekonda, ka lähedaste inimeste vahele sellised asju, mis nagu ei lahenenud, et mõnes mõttes ikkagi see peaks olema igaühe selline isiklik valik, see usk ja selle juurde tulemine ja selle otsimine, mida see tähendab igale inimesele üksikult. Et mul on tunne, meil oli see rohkem selline, et suur suguvõsa kõik koos ja kõik said sellest vanaisa headusest nagu osa. Ja vanaema muidugi senimaani on see tugev keskpunkt seal, kes nagu kõigi vahel soojust püüab jagada.
Aga kas sa leiad, et see on oluline, et iga inimene jõuaks usuni ja jumalani?
Jah, minu arvates see on oluline küll. Küsimus on võib-olla jah, lihtsalt, et seda võib, no ma olen ise lugenud viimasel ajal päris palju Eckhart Tolle raamatuid ja mõelnud selle peale, et paljud inimesed võib-olla ehmatavad ära selle sõna peale Jumal. Et kuidagi imelik on öelda, et asju võib nimetada ka erinevate nimedega, aga samas ma arvan, et see on tegelikult samas ka tõsi. Aga muidugi seal on alati on ka olemas need ohud. Et Eckhart Tolle puhul ma usun, et seal ei ole selles suhtes seda ohtu, et ta räägib tõesti asjadest, mis on olulised inimese kohalolekust. Põhimõtteliselt, mis just tähendab seda, et inimene tunnetakse endas seda jumalikku sädet, et tal on valiku võimalus, et ta on just siin ja praegu ja peab endast andma oma parima. Nii et ma arvan, et kui inimesed ka nimetavad asju erinevate nimedega, siis siiski nende jaoks on oluline leida Jumal oma elus.
Sa oled teinud koostööd ka erinevate muusikutega. üks väga tuttav ja tuntud ansambel on Robi Rohi, eriti just Eesti kristlaskonnale. Ja üks laul Võõras rändur on see lugu, milles sina nendega kaasa laulsid. Sa oled Helin-Mari nüüdseks juba umbes 7 aastat jaganud kodu ka muusikuga ja oma armastatud elukaaslase Teet Raigiga. Kui raske on sinu jaoks ühendada sellist pereelu ja tööd?
Ma arvan, et niiviisi esmapilgul võib paista, et see ei ole sugugi mitte keeruline, aga ma pean ütlema, et sellepärast on just keeruline, et kuna me jagame seda sama eriala, siis on väga raske vahet teha nii-öelda vabal ajal ja tööajal, et me ikka kipume väga palju muusikaga tegelema. Nii et ilmselt me võib-olla nüüd oleme jõudnud arusaamisele, et tuleb väga selgeid plaane teha selleks, et hoida see vaba aeg lahus tööst. Et mis sest, et see muusika lipsab meil alati kõikjalt natukene esile jutus ja tegevustes, ikkagi tuleb nagu võtta ka sellist päris vaba aega.
Kas sa tunned, et selle poolest, et sa nüüd hiljem sügavamalt muusikani jõudsid, et sa olid juba 25, kui sa läksid otsakooli, et sa oled pidanud seetõttu ka võib-olla mõnedest asjadest loobuma selle pühendumise nimel?
Ei, seda ma ei tunne, sest et ma ei ole ilmselt olnud kunagi ka võib-olla nii-öelda selline noor inimene, kes oleks väga igatsenud selliseid lõbustusi ja pidusid ja mulle need suuremas osas lihtsalt ei meeldi sellised suuremad sorti üritused. Mulle piisab täiesti minu väikesest sõprade ja pereringist, et ma arvan, et ma loobuma ei ole väga pidanud millestki ja kõik asjad tulevad omal ajal.
Sul on mitmeid ilusaid plaate. Palju sul neid kokku on, mis sa oled välja andnud?
Eeldekene, ma peaks hakkama siit laua pealt neid kokku lugema. Selles suhtes, et 1, 2, 3, 4 tükki on vist neid, mis ma olen ise välja andnud. Ja siis on Siima Aimla välja antud plaat siis vaimulikest ja rahva lauludest, nende seadetest. Et siin on üks viimaseid on kuulates Le Grandi.
Ja seda me praegu kuulame ka.
Kaasa mind su juurde igaveseks jääda tahan ma võta mind armastus su sa oled rõõm Sa oled kannatus, sa oled pärl mu päeva halluses, mu lootus, võta mind. Ne pars pas je suis triste, tu es mon seul recours. Tu es bijou qui donne lumière dans chaque jour. Ne pars pas, ne pars pas.
Ja hakkabki meie aeg siin täna sinuga tasapisi lõpule jõudma. Me valisime sinu viimase plaadi pealt I'm starting to like you, loo Confirmation. Räägi sellest plaadist ja sellest loost natuke ja ka sellest koostööst.
Ja see koostöö on nüüd Ameerika laulja ja kitaristi Andy Fightiga ja tema tegelikult praegu elab Stockholmis, nii et märksa lähemal. Ja päris mitu lugu seal plaadil on tema kirjutatud. See on siis selline põhimõtteliselt nagu duettide plaat, et sageli siis kaks häält kitarri saatel. Ja väga palju vokaali improvisatsiooni. Nii et kellele see meeldib, siis seda plaati võib kuulata. Ja see lugu, mis sealt nüüd me valisime. Confirmation on siis üks jazzi selliseid võibolla tuntumaid lugusid, väga selliselt hinnatud vanalt saksofonimängijalt Charlie Parkerilt, kes on võibolla siis selliseid bebopi isasid. Ja see on meil puhtalt, see on ilma sõnadeta lugu, nii et kohe selline improvisatsioonilise maiguga.
Suur aitäh sulle, Helin-Mari! Ja võibolla siia lõppu sa veel selle Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva puhul ütleksid Eesti inimestele midagi omalt poolt.
Ma sooviksin kõigile palju päikest südamesse, sest et Eestis teadagi eriti just talve poole ei ole seda päikest nii palju ja ma arvan, et kui me ise oleme oma südametes rõõmsad, siis on meie ümber ka kõikidel teistel palju rõõmsam olla ja see üks päike südames aitab sütitada teisi. Nii et rõõmsat meelt.
Suur tänu sulle, Helin-Mari Arder. Selline oli tänane ilmavalgus. Mina olen Astrid Pöning. Kõike ilusat teile! Ba 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 ba
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba